რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაზე მეტყველებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის კვლევის შედეგები, რომლებიც დღეს უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნდა.
ვერ ხედავთ ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გაუმჯობესებას და რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს განწყობებზე. პირველ რიგში პასუხისგებელი ამაზე არის რა თქმა უნდა მართველი ძალა და მართველი ძალის რეიტინგი, შესაბამისად ECM-ა საკმაოდ სწრაფად.
გამოხმაურებით საზოგადოებაში მიმდინარე კამაც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონ პროექტის გარშემო.
სადაც პედაგოგიკის ნაწილია, ძველ შემთხვევაში ვალდორფის ბავშვის ხო, შერეული ჯგუფებში მიიჩნევა, რომ უფრო სწორად ხდება ბავშვის სოციალიზაცია, რომ ამას აქვს ხელშემწყობი გავლენა ბავშვის ემოციურ სოციალურ განვითარებაზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა, ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხმელი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს.
მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის ვფიქრობ დაფქვადავაც, ანუ ჯიმშერეიანში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას დღეს უძღვები მე სალომე ასათიანის სიხშირეზე 107.4. მართველი პარტია უკმაყოფილოა და სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებს არ ენდობა. საპარლამენტო ოპოზიცია ფიქრობს, რომ გამარჯვება ახლოსაა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოქვეყნებული რეიტინგები საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ემსახურება და არა არსებული აზრის კვლევას. ასეთია პოლიტიკოსთა ზოგადი შეფასებები, რომლებიც მოხვა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგების უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებას. ამ შედეგების თანახმად, მართველ პარტიას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ ნაციონალ ალურ მოძრაობას შორის განსხვავება მხარდაჭერის თვალსაზრისით მხოლოდ 1%-ია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მომდევნო კვირას რომ საქართველოსში საპარლამენტო არჩევნები იმართებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას გამოკითხულთა 20% პასუხობს, რომ ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა. 18% ნაციონალური მოძრაობის მხარესა. რესპონდენტთა 13% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8 ლიბერალისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას, 15% კი არცერთს. თუ კი კითხვა დაისმებოდა ასე, ვის არ მისცემდნენ ხმას არასოდეს? გამოკითხულთა 31% ასახელებს, რომ ეს პარტია ქართული ოცნება იქნებოდა. 25% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს, 10% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას, 8 მწვანეთა პარტიას, 5% პატრიოტთა ალიანს, 5% ლეიბორისტულ პარტიას, 3% სოციალ-დემოკრატებს, 3%-ს თავისუფალ საქართველოს, 2% კი თავისუფალ დემოკრატებსა და ახალ მემარჯვენეებს. IRI-ის გამოკვლევების მიმართ მსგავსად ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ND-ის კვლევისა, მართველი პარტიის დამოკიდებულება კვლავაც სკეპტიკურია და როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი საპარლამენტო უმრავლესობიდან თამაზ მეჭიაურიც აცხადებს, ეს ორივე ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ემსახურება.
ერთგვარი შემზადება ხდება საზოგადოებრივი აზრის, რომ შემოდგომაზე ზოგიერთ პოლიტიკურმა ძალამ ეჭვის დააყენოს არჩევნების შედეგები.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ გამოკვლევის შედეგები ქვეყანაში არსებულ რეალურ განწყობებს ასახავს. ჯიორა თაქთაქიშვილმა მედიასთან საუბრისას IRI-ის რეიტინგები ასე შეაფასა.
სამწუხაროდ ქართული ოცნების მეოთხე ეგრეთ წოდებულ საკეთესო წელს არის ყველაზე გაუარესებული მდგომარეობა და ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს 2016 წელს არჩევნებით, როდესაც ხელისუფლებაში მოვა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხალხის რეალურ პრობლემებზე იმუშავებს და არ მოემსახურება ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს.
IRI-ის გამოკვლევის ნახმად ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ დამოკიდებულება ასეთია. გამოკითხულთა უმეტესობა ყველაზე მეტად კეთილგანწყობილია საქართველოს განვითარების ფონდ პარლამენტის ხელმძღვანელის პატა ბურჯულაძის მიმართ. დამას 75%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეიტინგში მეორე ადგილი ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს უკავია, რომლის მიმართაც კეთილგანწყობილია გამოკითხულთა 64%. მესამე ადგილს 60-60%-ით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იყოფენ. მათ მოსდევს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი 56%-იანი კეთილგანწყობით და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლის მიმართაც კეთილგანწყობილთა მაჩვენებელი 94%-ია. თავისუფალ დემოკრატებში მიიჩნევენ, რომ პარტიას მომავალ არჩევნებზე რეალური შანსები აქვს და ამას ეს გამოკვლევაც ადასტურებს, ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი.
სხვაობა, რომელიც არსებობს ჩვენს და სხვა ოპოზიციურ პარტიასა და მართულ გუნდს შორის, არის მარტივად დასაძლევი დარჩენილ 6 თვის განმავლობაში, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 70% თulis, რომ ქვეყანა ვითარდება არასწორი მიმართულებით.
რაც ეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებებს, მაგალითად ახალი მემარჯვენეების წევრი მანანა ნაჭყვია მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს გამოქვეყნებულმა ორივე სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ დაადასტურა ხალხში არსებული ნიჰილიზმი პოლიტიკოსების და ზოგადად პოლიტიკის მიმართ. გამოკითხულთა 22% მიიჩნევს, რომ ქვეყანას პროდასავლური კურსი უნდა ჰქონდეს. 52% კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პროდასავლური კურსი უნდა შეინარჩუნოს, თუმცა ამავე დროს რუსეთთან კავშირებიც არ უნდა დაკარგოს. 11% აზრით საქართველოს პრორუსული კურსი უნდა ჰქონდეს, თუმცა ამავე დროს დასავლეთთან ურთიერთობა შეინარჩუნოს. 4% არის ისეთი, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყნის კურსი უნდა იყოს პრორუსული. გამოკითხულთა 70% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. გასულ წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 15%-ით გაუარეს და საინტერესოა გამოკითხულთა აზრი საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მათგან ნატოში გაწევრიანება 79% ემხრობა, 85% კი მომხრია ევროკავშირში შესვლისა. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი გამოკვლევების შედეგების კომენტირებისას შენიშნავს, რომ ხალხის განწყობაზე პირდაპირ აისახება ქვეყანაში არსებული არც თუ საღარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობა და გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ ეს იწვევს მართველი პარტიის რეიტინგის ვარდნას.
ვერ ხედავთ ეკონომიკურ ზრდას, ასევე გაუმჯობესებას და რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს განწყობებზე. პირველ რიგში პასუხისგებელი ამაზე არის, რა თქმა უნდა, მართველი ძალა და მართველი ძალის რეიტინგი, შესაბამისად ეცემა საკმაოდ სტრაფად. ასევე უწყობს მართველი ძალის რეიტინგის დაცემას ის, რომ კოალიცია პრაქტიკულად დაიშალა, ასე რომ რა თქმა უნდა მხარდამჭერთა რისკი მცირდება მნიშვნელოვნად.
როგორც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროგრამის ოფიცერმა ლადო რაზმაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლევის საველე სამუშაოები 12 მარტიდან 2 აპრილამდე მიმდინარეობდა, ხოლო საქართველოს მასშტაბით სულ 1500 ამომრჩეველი გამოიკითხა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუსკვა პამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que c'est que ça? Что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არც ხდება აზრთა სხვადასხვაობა და კამათი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონპროექტის გარშემო. საბავშვო ბაღების აღმზრდელების გადამზადების და ზოგადად ამ სფეროს სამართლებრივი მოწესრიგების პარალელურად კანონპროექტი შეიცავს ერთ სადავო მუხლს. ეს მუხლი დასაშვებად მიიჩნევს შერეული ასაკით ბავშვებით დაკომპლექტებული ჯგუფის არსებობას, თუ ჯგუფში არაუმეტეს 10 სხვადასხვა ასაკის ბავშვია. ალტერნატიული პედაგოგიკის მხარდამჭერები, მათ შორის ვალდორფის პედაგოგიკის მიმდევრები, მიიჩნევენ, რომ კანონის ამ ფორმით მიღება ამ პედაგოგიკის ხოცელება საქართველოსი აკრძალავს. განათლების სფეროს ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ კანონი სკოლამდელი განათლების სფეროში კარგი ალტერნატივების გამორიცხვას მოახდენს. არადა კანონს პარლამენტმა მეორე მოსმენითაც დაუჭირა მხარი. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აზრისა და განათლების შესახებ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ აინიცირებული. კანონპროექტი გაეროს ბავშვთა ფონდის აქტიური თანამშრომლობის დამხარდაჭერით შეიქმნა. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე ამბობს, რომ კანონპროექტი მთლიანად სკოლამდელი განათლების სფეროს აწესრიგებს. თუმცა კანონპროექტში არსებული სადავო მუხლის გარშემო დისკუსიის გამო, რომელიც შერეული ასაკობრივი ჯგუფების დაკომპლექტებას ეხება, დაიკარგა მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების სქემასთან დაკავშირებული პუნქტები. მაია ქურციკიძის თქმით, კამათობენ იმაზე, რამდენი ბავშვი შეიძლება იყოს შერეულ ასაკობრივ ჯგუფში, თუმცა არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა და ამასთან აღსანიშნავია, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდი ალტერნატიულ პედაგოგიკას არ ეწინააღმდეგება.
ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ რამდენი ბავშვიც არ იქნება ჯგუფში, 10 ბავშვზე მოდიოდეს ერთი აღმზრდელი პედაგოგი, რაც აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ბავშვმა მიიღოს კარგი განათლება და ეს პედაგოგი იყოს კარგად მომზადებული და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე. ჩვენ ასევე მივესალმებით იმ ძალიან კარგ და საინტერესო ინიციატივებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის ვალდორფის ინიციატივას და სხვა პედაგოგიურ მიდგომებზე დაფუძნებული ინიციატივებს, და ჩვენ რასაკვირველია მიგვეჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ეს ინიციატივები და მათ მუშაობაში ხელი არ უნდა შეეშალოს.
ის რაზეც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საუბრობს, კანონის მეორე მოსმენით დამტკიცებულ ვარიანტში გათვალისწინებული არ არის. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განათლების შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღებულ ვარიანტში ნათქვამია, რომ ციტატა: „ერთი ასაკის ბავშვთა არასაკმარისი რაოდენობის შემთხვევაში დაწესებულება უფლებამოსილია ჩამოაყალიბოს მრავალასაკობრივი ჯგუფი მომიჯნავე ასაკის ბავშვებისგან არაუმეტეს 10 ბავშვის შემადგენლობით“. კანონპროექტის ამ სახით დამტკიცების შემთხვევაში დახურვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება მაგალითად ვალდორფის თავისუფალი ბაღი. ალტერნატიული პედაგოგიკის ამ ბაღში სააღმზრდელო პროცესი და პედაგოგიკა სწორედ შერეული ასაკობრივი ჯგუფების არსებობას ედგას. ბაღის სააღმზრდელო პრინციპი ეფუძნება ოჯახის მოდელს, სადაც სხვადასხვა ასაკის ადამიანები არიან და ურთიერთობა აგებული არა შეჯიბრობითობაზე, არამედ ურთიერთდახმარებაზე და თანაგრძნობაზე. ასე ხორციელდება სოციალიზაცია, ამბობს ბაღის აღმზრდელი მარიკა ჩხიკვაძე.
ანუ გარემო უნდა იყოს პირველ 7 წლებში, რაც შეიძლება ახლო ოჯახთან მიახლოვებული. ეს კიდე იდეალურია, როდესაც შერეული ჯგუფებია. ვალდორფის პედაგოგიკის მთავარი პრინციპი შეშარის მიბაძვით და მაგალითით სწავლა. ეს კიდე ყველაზე კარგად ხდება, როდესაც ბავშვები არიან შერეული ასაკის პატარების სწავლობენ დიდებისგან და დიდებს უკვე ნასწავლი აქვთ ეს გავლილი საფეხურია მათთვის, მაგრამ ზრუნავენ უკვე პატარაში, თითქოს ვალსაბრუნებენ უკან ამ პატარების წინაშე, რაც მათთვის გააკეთეს.
მარიკა ჩხიკვაძის თქმით, კანონპროექტმა ალტერნატიული პედაგოგიკა კი არ უნდა აკრძალოს, არამედ დაუშვას შერეული ჯგუფების არსებობა მათთვის, ვინც პედაგოგიურად დაასაბუთებს, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ შერეული ჯგუფების არსებობას ხელი არ შეშლო და ალტერნატიული პედაგოგიური პრინციპების სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რესპუბლიკელთა ფრაქციის სახელით კანონპროექტის ალტერნატიული ვერსია შევიდა პარლამენტში, თუმცა მან მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. ამ თემაზე 28 აპრილს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დაპირისპირება მოყვა რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილსა და კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიის ინიციატორს ეკა ბესელიას შორის. ეკა ბესელია ყველას მათ შორის კოლეგებსაც აყვედურობდა იმას, რომ ალტერნატიული წინადადებებით კანონპროექტის მეორე მოსმენის დროს მიმართეს, მაშინ როცა კანონპროექტზე მუშაობა უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამას გაეროს ბავშვთა ფონდიც უჭერდა მხარს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შერეულ ასაკობრივ ჯგუფებთან დაკავშირებულ სირთულებზე საუბრისას ფსიქოლოგი მაია ცირამოა განმარტავს, რომ ასეთ დროს ერთადერთი სირთულე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს შორის კომუნიკაციის დარეგულირების საკითხი, თუმცა მსგავსი სირთულე არ გვხვდება ისეთ ბაღებში, სადაც ასეთი ჯგუფები სპეციალურად არსებობს.
სადაც პედაგოგიკის ნაწილია, ხამ შემთხვევაში ვალდორფის ბაღს გულისხმობ, შერეული ჯგუფებში მიიჩნევა, რომ უფრო სწორად ხდება ბავშვის სოციალური რეალიზაცია, რომ ამას აქვს ხელშემწყობი გავლენა ბავშვის ემოციურ სოციალურ განვითარებაზე, სადაც თვითონ პედაგოგები საამისოდ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე და მაღალ პროფესიულ დონეზე მომზადებულები არიან, რა თქმა უნდა ეს რისკები აღარ არსებობს.
ალტერნატიული პედაგოგიკით მომუშავე საბავშვო ბაღების გარდა კანონპროექტით გათვალისწინებული რეფორმა გამოწვევების წინაშე აღმოაჩენს მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში მყოფ საბავშვო ბაღებსაც. როგორც თბილისის ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თორდინავა ამბობს, წლების განმავლობაში ბაღის პედაგოგები, აღმზრდელები და მეთოდისტები შესაბამის კვალიფიკაციას არ ფლობდნენ და ამ შტატზე ადამიანებს ნიშნავდნენ მათი უნარჩვევების შეუმოწმებლად.
გამოწვევა დარჩება მოქმედ საბავშვო ბაღებში კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი, მოქმედი აღმზრდელების და ამზელის თანაშემწეების, რომლის გადამზადებას ჩვენ ვაპირებთ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ხათუნ ადორიძე საფრთხედ მიიჩნევს იმას, რომ ახალი კანონპროექტი ფაქტობრივად ზღუდავს მეცნიერულად დასაბუთებული და მსოფლიოში აპრობირებული ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების პროგრამის დანერგვას, რომელიც შერეული ასაკობრივი ჯგუფების არსებობას ეფუძნება.
რა თქმა უნდა, არსებობდა სტანდარტი, რომელიც დარეგულირებს ძირითად ასპექტებს ამ პროგრამის განხორციელების, მაგრამ აი ესე დონეზე, რომ საფუძველშივე შეზღუდო სხვა ალტერნატიული პროგრამების დანერგვა, არის ძალიან ცუდი.
ხათუნ ადორიძე სხვა ხარვეზებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კანონი არ ითვალისწინებს აღმზრდელთა ბაგაბაღების დირექტორთა გადამზადების ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩამოყალიბებას და არავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვაში პროფესიონალური და კონკურსის შედეგად შერჩეული კადრები დაასაქმოს. თუმცა მესამე მოსმენით კანონპროექტს კენჭს პარლამენტში მომავალ სასესიო კვირაში უყრიან. მეორე მოსმენით კანონპროექტს უკვე 79 დეპუტატის მხარდაჭერა აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნოთ გადაცემას. სუფთა ქვეყანა საერთო საქმეა. ამ დევიზით დაიწყო ახალი კამპანია საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ. მისმა წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერიის თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოხალისეებთან ერთად დაასუფთავეს ქალაქის ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც პოლიეთილენის პაკეტებით, ბოთლებით და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით იყო სავსე. ასეთი ნარჩენები დღის განმავლობაში მრავლად გროვდება ქუთაისის პრაქტიკულად ყველა უბანში, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა არც ურნების სიმცირეს უჩივის და არც დაასუფთავების სამსახურის მუშაობას. ამიტომ ქალაქის დანაგვიანებისთვის ქუთაისელები პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აგისრებენ. მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი.
ქუთაისის ხალხმრავალ ადგილებში მცირე და დიდი ზომის ურნები ყველგან დგას და ქუჩებს მერიის შესაბამისი სამსახური ყოველდღიურად ასუფთავებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დღის განმავლობაში გადაყრილი ნარჩენების სიმრავლე თვალშისაცემია. ბაზრებთან, ბაზრობებთან, ტრანსპორტის გაჩერებებთან, ავტოსადგურსა და კვების ობიექტებთანაც კი პოლიეთილენის პარკები, პლასტმასის ბოთლები, ქაღალდის ნარჩენები, მუყაოს ყუთები და უკვე გაფუჭებული პროდუქტები გზის პირებსა და ტროტუარებზე ყრია. ქუთაისის ცენტრში, ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი კერის ტერიტორია, რომელიც კერძო მესაკუთრე მწელწადნახევრის წინ შემოღობა და ნაგავსაყრელად იყო ქცეული, რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ დაასუფთავეს. ყოფილი სკვერის მახლობლად კვების ობიექტები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება. იქვე სახელდახელო დახლები აქვთ გარემო ვაჭრებს. კვების ობიექტების მეპატრონეები შემოღობილ ტერიტორიაზე შექმნილი ანტისანიტარიის გამო ჩიოდნენ და მის დასუფთავებას ითხოვდნენ. ტერიტორია ნარჩენებისგან გაიწმინდა, თუმცა ასეთ მდგომარეობაში სავარაუდოდ დიდხანს არ დარჩება. ყოფილი სკვერი შარშანაც დაასუფთავეს, მაგრამ რამდენიმე ხანში გაფუჭებული საკვები პროდუქტებით და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენით აივსო. ქუჩების დაბინძურება ერთნაირად აწუხებთ სკვერის მახლობლად გამვლელებს, კვების ობიექტების მეპატრონეებსა და გარემო ვაჭრებს, რომლებიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გარემოს დანაგვიანებაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
ხალხის პრობლემაა, ხალხის დონემდე უნდა ჩავიდეს, რომ არ დაადოს იქ ხაჭაპურის გახვეული ცელოფანი.
არ უნდა დაყაროს.
მე მაგალითად აგერ მაქურნა და აგერ ვაგროვებ.
საღამოს გასრიალებულს ვთავებ საქანი, ცოცხი გვაქვს, მოხვედრა. დილას ხომ უნდა მევიდე. ჩვენი დონე, ზედა, ჩვენი დონე იმდენად არ არის ჯერ კიდე, რომ ხალხმა არ დაარდო თავის ნაგავი ქუჩაში.
ბევრი არის, რომ მიდის და ყრიცის, რატო?
მე არ დამინახია, მე ჩემი საქმით ვარ გართული და ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეთქვი. ხალხი დამოკიდებული ხო? არ უნდა იყაროს თავის თავად.
ნარჩენს გავიტან, მიმაქვს სადაც საჭიროა, მე ურნა. მიმაქვს იქ და ყველგან დგას იქ, მაგრამ ჩვენი ხალხი ესეთი. ეს არის ჩვენი კულტურის პრობლემა.
Respondentების თქმით, ქუთაისის ქუჩებში ნაგვის ურნები ახლო-ახლოს და მრავლადაა განთავსებული და დიდი ზომის კონტეინერებიც ბევრია. ქუთაისელები იმასაც ამჩნევენ, რომ ქალაქის დასუფთავების სამსახურს ნარჩენი დღეში რამდენჯერმე გააქვს და ქუჩებიც ყოველდღიურად იგვება.
ცოდები ხომ არის ხალხი? ცოდები არ არის.
ურნები თუ არა საკმარისი?
როგორ ხარ, როგორ არა საკმარისია, ბრა?
კი, საკმარისია, მაგრამ ჩვენი ხალხი არა, იმდენად ის რომ მიიტანოს იქ და ჩააგდოს. თორა ბიჭები ახანე 1-6 7 დღეს აკეთებენ. დიდი მანქანები და პატარა მანქანები ხო ყოველ წუთში დარბიან, ცლიან.
ურნები არის საკმარისი, მაგრამ ხალხი რა თვითონ ესეთი და აკეთებს.
რაც მეტი სუფთა იქნება ხალხი უთუკეთესია, მაგრამ სამწუხაროდ ასეა. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოუაროს ამ პრობლემას? ჩვენ თვითონ, თვითონმა მაგდანაც. პატარა ბავშვიდან დაწყებულის დასრულმაც, უე იფიქროს იმაზე, რომ ხალ ჩავიბლით იქ და ნაგავს არ უნდა ვახტებოდეთ ყოველდღე თავზე. მე მაწუხებს მაგალითად. ხოდან ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი ქალაქი არ გვიყვარს და არ ცემს საკუთარ თავს პატრს.
რესპონდენტების თქმით, არიციან, როგორ აიძულონ თანამოქალაქეები მათივე ქალაქის სისუფთავე დაიცვან.
სიყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს რაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა, ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხმელი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს.
მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათქარდავაც, ანუ ჯიმშერეიანშვილი.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
My name, call it, call my name. Heard your voice this morning, calling out my name. It had been so long since I've heard that it didn't really sound quite the same. No, but it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you.
What's the matter with the world?
everybody lied.
They can blow my phone and people round my home. They'll only see you and me taking long inside. Just guess I'm writing songs about you. Love you so much.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა. ასე ეწოდება ცნობილი რუსი რეჟისორის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ამ დღეებში აზრთა მკვეთრ სხვაობას იწვევს. ფილმი 27 აპრილს უნდა ეჩვენებინათ ევროპარლამენტში, მაგრამ ჩვენება გაუქმდა. ის მომავალ კვირაში უნდა ეჩვენებინათ ცნობილ ტელეარხ არტეს, მაგრამ ეს გეგმაც გაუქმდა. თუ რატომ? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ტელეარხი არტე აცხადებს, რომ საჩივარი შეუვიდა ანდრი ნეკრასოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმთან დაკავშირებით და ამის გამო უარი თქვა მომავალ კვირაში მიჩვენებას. თუმცა საკითხს შეისწავლის, შეესაბამება თუ არა სინამდვილეს ფილმში მოყვანილი ფაქტები და შესაძლოა ის რამდენიმე კვირაში აჩვენოს. ამასობაში არტემ ვებსაიტიდან მოხსნა დოკუმენტური ფილმის მაგნიცკის კანონი კულისებს მიღმა ტრეილერი. თუ გავითვალისწინებთ ანდრეი ნეკრასოვის რეპუტაციას წინა ნამუშევრებს, მაგალითად ლიტვინენკოზე ან 2008 წლის აგვისტოს ომზე, რომლებიც უახრესად კრიტიკული იყო რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ, შეიძლება კაცს ეგონოს, რომ მაგნიცკის ფილმიც ასეთ პოზიციას გამოხატავს და პუტინის რეჟიმს აკრიტიკებს. შესაბამისად, შეიძლება გეგონოს, რომ კრემლია ის, ვინც ეწინააღმდეგება ევროპაში ნეკრასოვის ახალი ფილმის ჩვენებას და კრემლმა ან მისმა მოკავშირეებმა შეიძლება შეიტანეს საჩივარი არდეში მოთხოვნით არ ეჩვენებინა ფილმი. მაგრამ ასე არ არის. ფილმის ჩვენებას ეწინააღმდეგებიან თავად მაგნიცკის ახლობლები, მათ შორის დედა და ქვრივი. შეგახსენებთ, სერგეი მაგნიცკი იყო რუსი იურისტი, რომელმაც აღმოაჩინა მსხვილი კორუფციული სქემა რუსეთის მართულ წრეებში და ამის შემდეგ 2008 წლის ნოემბერში დაკავებული იქნა. ის 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში. როგორც მისი ოჯახი და მეგობრები ამტკიცებენ, მაგნიცკი საპატიმროში სცემდნენ, აწამებდნენ და არ უწევდნენ სათანადო სამედიცინო დახმარებას. რაც შეეხება მასზე დოკუმენტურ ფილმს, მაგნიცკის ახლობლები წერენ, რომ ცოტა ხნის წინ მიეცათ ფილმის წინასწარ ნახვის საშუალება და ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება დარჩათ. აღსფოთებული ვართ და ამავე დროს ზიზღის გრძნობა გვაქვსო. ნათქვამია წერილში, რომელიც მაგნიცკის ოჯახმა გაუგზავნა ევროპარლამენტს მოწოდებით, ნუაჩვენებს ანდრეი ნეკრასოვის ახალ ფილმს. ამ პოზიციას იზიარებს უილიამ ბრაუდერიც, მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებული ალბათ ყველაზე ცნობილი ადამიანი. ეს ბრიტანელი ინვესტორია კაცი, რომლის კომპანიისთვისაც მუშაობდა რუსეთში მაგნიცკი და რომლის დამსახურებადაც ითვლება ის, რომ მაგნიცკის გარდაცვალებას მსოფლიო რეზონანსი მოხვა. სწორედ ბრაუდერმა მოუწოდა არტეს არეჩვენებინა ნეკრასოვის ნამუშევარი და გაუგზავნა ფილმში დაშვებული ფაქტობრივი შეცნობების მთელი სია. მან არტე გააფრთხილა კიდეც, რომ უჩივლებს ფილმის ჩვენების შემთხვევაში.
That the movie is just a collection of lies and fabrications.
ეს ფილმი უბრალოდ სიცრუისა და შეთითხმელი ცნობების ნაკრებია, რომელიც შეურაცხყოფს სერგეი მაგნიცკის ხსოვნას და აყალბებს მისი გარდაცვალების მთელ ამბავს. ერთია გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ სულ სხვაა მანიპულირების მცდელობა და სიცრუე. ინსინუაცია, ფაბრიკაცია ისეთი დასკვნის გამოსატანად, რომელიც სწორი არ არის. ამის გამო მსოფლიოში არსებობს კანონები ცილისწამების შესახებ, რათა ხალხი დაიცვას ასეთი მოქმედებებისგან.
უთხრა ჩვენს რადიოს უილიამ ბრაუდერმა. სწორედ ბრაუდერის ალისხმევის შედეგია, რომ შეერთებული შტატების კონგრესმა 2012 წელს მიიღო კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, ვისი სახელიც უკავშირდება მაგნიცკის დაკავებას და გარდაცვალებას. ამ კანონმა მძაფრი რეაქცია გამოიწვია მოსკოვში. იყო დრო, როცა ანდრეი ნეკრასოვიც მიეკუთვნებოდა კრემლისადმი კრიტიკულად განწყობილებს. ის მეგობრობდა კაგბ-ს ყოფილ აგენტთან, ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან, რომელიც 2006 წელს ლონდონში გარდაიცვალა რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამვლის შედეგად. ნეკრასოვმა 2007-ში გადაიღო ფილმი ლიტვინენკოზე და ის კანის კინოფესტივალსაც აჩვენეს. ნეკრასოვსვე შექმნილი აქვს დოკუმენტური ფილმი „რუსულის გაკვეთილები“ 2008 წლის აგვისტოს ომზე. ის ამხელს ინფორმაციის გაყალბებას და მანიპულირებას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აგვისტოს ომის დროს, მანამდე და მის შემდეგ. აი მაგნიცკისა ფილმი კი, როგორც უკვე მივანიშნეთ, სრულიად განსხვავებულია. ამ ფილმმა შემიცვალა მსოფლმ ხედველობა და იქნებ ცხოვრებაცო. კითხულობთ ნეკრასოვის 27 აპრილის ბლოგში. ფილმის მიხედვით, მაგნიცკი არ უცემიათ იზოლატორში და მას არც ერთი კონკრეტული პირი არ დაუდანაშაულებია რუსეთში დაკითხვის დროს. ჩვენს რადიოსთან 27 აპრილს ვესაუბრისას ნეკრასოვი ამბობს, რომ ფილმზე მუშაობა დაიწყო განსრახვით, მოეთხრო, როგორ ამხილა მაგნიცკიმ კორუფციული სქემა და როგორ გააჩუმეს საპატიმროში. მაგრამ ფილმზე მუშაობისას ხედვა შემეცვალაო.
იოლად არ მითქვამს უარი ამ ხედვაზე, რადგან იდეოლოგიურად ძალიან ახლოს ვიყავი ბრაუდერთან. მეც ვაკრიტიკებდი რეჟიმს ღიად ბევრ საკითხში, მაგრამ თუ სიმართლეს არ ვიტყვით, ეს უფრო იოლს გახდის ცუდი ხალხისთვის, კვლავაც გააგრძელონ ცუდის კეთება.
არადა, ბევრს ძალიან აეჭვებს, რომ ნეკრასოვი ახალ ფილმში სიმართლეს ამბობს.
This is a piece of propaganda.
ეს არის პროპაგანდის ნიმუში, რომელიც არ უნდა იყოს პარლამენტში ჩვენი მუშაობის ნაწილი.
უთხრა ჩვენს რადიოს ევროპარლამენტის წევრმა გერმანელმა ელმარ ბროკმა. მისი კოლეგა ლიტვის წარმომადგენელი პეტრას აუსტრევიჩიუსი კი ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტში ფილმის ჩვენების ინიციატივა კრემლიდან მოდის.
I see this attempt as a serial action from Russian.
ჩემსთვალში ეს არის ნაბიჯი რუსეთის ხელისუფლების ზომების მთელი სერიიდან. პირველ რიგში მაგნიცკის სიის გასანადგურებლად, რათა შესუსტდეს დასავლეთის პოზიცია რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების საკითხში. ვფიქრობ, ეს არის რუსეთის ხელისუფლებისგან მომდინარე მზარდი ზეწოლა, რათა შესუსტდეს დასავლეთის რწმენა საკუთარ პოლიტიკურ კურსში, რომელიც კარგად არის ორგანიზებული და კარგად არის დასაბუთებული, რათა 2016 წლის შუა პერიოდში ჩეჩნეთში გადაისინჯოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები.
ამბობს ევროპარლამენტის წევრი, რუსი დოკუმენტალისტის ანდრეი ნეკრასოვის ახალ ფილმთან დაკავშირებით. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა ინტელექტმა ახლახან დაბეჭდა დათო ქარდავას ნოველების კრებული ესავის ხელები. ეს მისი მხატვრული პროზის მეორე კრებულია. პირველი ნოეს მტრედები ზუსტად 10 წლის წინ გამოიცა. თუმცა ეს სულაც არაა იმის მაჩვენებელი, რომ ავტორი იშვიათად დიდი პაუზებით წერს. დათო ქარდავა წარმატებით მუშაობს ესეისტიკაშიც და დოკუმენტურ პროზაშიც. და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი ჟურნალისტიცაა, სახელად ჯიმშე რეხვიაშვილი. ანუ დათო ქარდავას უკან ჯიმშე რეხვიაშვილი იმალება. უფრო სწორად, არც იმალება, უბრალოდ ბედმა ასე უწია. მისი ორი სახე, ჟურნალისტის და მწერლის, გაიღო. თუმცა პრინციპში ვერც გაიღო, რადგან ესავის ხელებში შესული 8 ტექსტიდან 4-ში ჟურნალისტიკა სხვადასხვა ფორმით იჭრება და ზოგჯერ დაყირვების ანალიზის და კრიტიკის მთავარ ობიექტადაც გვევლინება. ოღონდ ამ შემთხვევაში დათო ქარდავა სულაც არ გავს ჯიმშე რეხვიაშვილს. ის თავის მხატვრულ ტექსტებში იგავის და გროტესკის ენით გველაპარაკება. ეს ორი ენა მთლიანობაში ორგანულია დათო ქარდავასთვის, სტილის განმსაზღვრელი. თუმცა ცხადია, ეს ზოგადი შეფასება ნოველების ბუნებას ვერ გვაჩვენებს. და რათა ამაში უკეთ გავერკვეთ, დათო ქარდავას ესავის ხელებზე სასაუბროდ მოვიწვიე ფილოლოგი და ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე. პირველი ჩემი თხოვნა იყო პარალელი გაევლო მის კრებულებს შორის და მსგავსებები და განსხვავებები აღენიშნა.
ძველი ეს არის მისი ინტერესი ქალაქური ყოფისადმი და ქალაქურ ყოფაში არც თუ შესამჩნევი ადამიანებისადმი. მისი პერსონაჟების სამოქმედო გარემო, ეს არის ქალაქი, კორპუსები, ქუჩები, მოკლედ შეუმჩნეველი ადგილები. ეს არის ადგილები, რომელსაც შეიძლება ყველა ხედავს, მაგრამ წერილის თვალით უყურებს ცოტა. და აი ამ ცოტაში შედის, ვფიქრობ, დათო ქარდავაც, ანუ ჯიმშე რეხვიაშვილი. ის ამ ქალაქში ხედავს ერთი რომ გამოგონილი მოქმედების ასპარეზს. და მეორეც სამჩნევს ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება გამოდგნენ პერსონაჟებად. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიხმოთ პატარა ადამიანის ცნება იმ ძლიერი სოციალური აქცენტის გარეშე, რაც ამ ცნებას აქვს მეც საუკუნის კინოსა თუ ლიტერატურაში. საშინა და არ მეყვასა ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი მოხალაქე ეგეთ სიტყვების ხმარება. მაგრამ თუ ამ კლიშეებს მაინც დავეყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯიმშერის მოთხრობები ძირითადად გვიყვებოდა ესეთ ადამიანზე. ჯიმშერმა თავის პირველ წიგნში აღბეჭდა 90 წლების ნაკვალევი. მეორე წიგნში ჩვენ ვრჩებით ქალაქებში, ცოტა გეოგრაფია ფართოდება, მაგალითად მივდივართ ნიუ-იორკშიც და შემოდის რამდენიმე ახალი პრობლემაც მოიტანა ჩვენმა დრომ. ეს არის gay პრობლემატიკა, ეს არის არამდენად ჩვეულებრივი ადამიანის და პატარა ადამიანის, ამდენად უკვე არასაჭირო ადამიანის პრობლემატიკა. ეს დათკა გავსოთ ჩვენ სიამდვილეში.
დათო ქარდავას საკუთარი პერსონაჟების ხატვის თავისებური ხერხი აქვს. ისინი როგორც წესი მუდამ ატარებენ რაღაც კომიკურ ნიშნებს, არიან კარიკატურულები. ავტორი თითქოს და დაუნდობელია მათ მიმართ. მაგრამ ის დამცინავი ტონი, რომელიც მათი დახასიათებისას ჟღერს, უცებ ქრება და თხრობის ინტონაცია და პერსონაჟებისადმი დამოკიდებულება დიამეტრულად იცვლება. თუმცა ალაგ-ალაგ ტექსტებს კვლავ გამსჭვალავს სარკაზმი. ეს ამბივალენტურობა, რაკურსების ცვლა, არაა ავტორის მიერ მოგონილი ზედაპირული თამაში. ეს მისი პოზიცია, ხედვა, ესთეტიკა, რომელიც ეთიკის ბეწვის ხიდზე გადის. აი როგორ ხსნის ყოველივე ამას დავით პაიჭაძე.
შეიძლება ამას უწოდოთ ამბივალენტურობა, მაგრამ ეს არის ჩაჭერა ჩვენ დღევანდელი სულის, როგორც ეპოქის სულსაც აცეთყარიან. ასეთები ვართ ჩვენ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად გვებრალებოდეს ადამიანი გვესმოდეს მისი და ვიცინოდეთ მასე და არანაირ შინაგან წინამორბედობას არ უზნობდე. ამის აღწერა შესაძლებელია, მაგრამ სახელდება ძნელია. რა მდგომარეობა არის ეს და ვინ ვარ ჩვენ და მის შემდეგ? ცოტა ძნელია თქვა, მაგრამ წერალი იმისია, რომ არ დაიწყოს მორალისტობა და უბრალოდ გიჩვენოს ეს. ამის მერე თუ გინდა ხა დაფიქრდი და გააკეთე არჩევანი, იყო როგორც ვთქვათ ეთყოდენ თანამბლობი თუ განაგრძო დაცინვა და ხელების მშვენეტა იმის გამო რაც მას თავს დაატყდა. მაგრამ წამყვანი ტონალობა მაინც ნაღველია.
ეს ნაღველი ჩემი აზრით ყველაზე მძაფრად ჟონავს მოთხრობაში კაცი რომელიც ხვის ორმოს ავსებდა და რაც არ უნდა უცნაური იყოს ამ მოთხრობის სიუჟეტი არც მეტი არც ნაკლები სოფელში ტუალეტის ორმოს თხრა. პროტაგონისტი არის დევნილი, რომელიც ნათესავებს ამ საქმეში ეხმარება. რა თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ თავის ტუალეტის ფილოსოფიას უზიარებს. აფხაზეთის ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის ეზოში ამოთხარა ასეთივე ორმო და რომ მორჩა თხრას, ორმოდან სასახედა და ინაკრა: ღმერთო, სანამ არ მოვასებ, მანამდე არ მომკლავ. ორმო ცხადია ამოუსებელი რჩება. ის ადამიანი კი, რომელსაც თავისი ორმო არ აქვს, მისივე სიტყვებით ზეზეული მკვდარია. აქ გადაძახილია ქართულს ღაპართან მიწა თავისას მოითხოვს. აქვია ქალაქელის და სოფლელის ტიპაჟის განსხვავება იმის ნიადაგზე, რომ ქალაქელებს თავიანთი ამოსავსები ორმო არ აქვთ და ამიტომ ჰგონიათ, რომ მუდამ იცოცხლებენ და შესაბამისად სოფლელებთან შედარებით ჭკუამხიარულები არიან. ერთი სიტყვით, ეს მთელი ფილოსოფიაა, რასაც ადამიანის ტრაგიკული ბედისწერა ბადებს. მოუსმინოთ კვლავ დავით პაიჭაძეს.
ცირედი ირონია და ძალიან ღრმა ირონია მაინც არის, მან ვფიქრობ. ყველაზე პატარა მოთხრობა არის თან 5 თუ 6 გვერდია, ხო? მაგრამ ამ 5 გვერდზე ეტევა ზუსტად ეს. გადატეხილი ბედი ადამიანის, რომელიც უმა გადაამსხვრია სულ ახლახანს და აი ამ გადატეხილი ბედით ცხოვრების გაგრძელება ისეთი საქმიანობით, რაც თორსტევი არასოდეს ქართულ პროზაში არ ახსოვა. ეს არის ამოვსება ტუალეტის ორმოსი და ტუალეტის ორმოს ამოვსება როგორც მეტაფორა ცხოვრების.
საინტერესო იყო თავად ავტორი რას გამოკვეთდა და რას მიიჩნევდა იმ ლაიტმოტივად, რომელიც მის ტექსტებს გასდევს. აი რა გითხრა დათო ქარდავა.
თითქმის ყველა მოთხრობებში, ახლა ერთად ერთ ციკში რომ მოიყარა თავი რომ შემამჩნია, ეს რაღაც წინაშიც იყო, ხო, ნოეს ტრედები, აქ ესავის ხელები, რაღაც ბიბლიის და რელიგიის თემატიკა. თითქმის ყველა მოთხრობაში არის რელიგიური მოტივი. ხო და თან რა არის ეს, აი ღრმა და სერიოზული მოტივი არ არის. აი აქ რაღაცნაირად ამ ტექსტებში ასახვა ხდება აი თვითონ ჩვენი საზოგადოების ფსევდორელიგიურობა. ეს სხვადასხვა დროს დაწერილი მოთხრობებში, მაგრამ რაღაცნაირად ესე იგი ესე თითქოს ერთი რაღაც შემკრელი ძაფი აქ, აი ამ ძაფზე არის ასხმული. მეგობარმაც მკითხა რო ის ნოეს მტრედები, ეს ესავის ხელები რა არის ეს, ხო? აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩვენი საზოგადოების, აი ფსევდორელიგიურობის გავლენა, აი ჩემი ტექსტის პერსონაჟებზე.
და ბოლოს, თემა, რომელიც დასაწყისშიც ვახსენეთ და რომელიც ასევე მსჭვალავს მთელ წიგნს, ჟურნალისტიკა, რომელიც თვალსა და ხელშუა ანტიჟურნალისტიკად შეიძლება გარდაიქმნას. ჟურნალისტის კოდექსი, რომელიც ანტიჟურნალისტის კოდექსია. აი ერთ-ერთი მისი პუნქტი ესავის ხელებიდან. ცუდი ჟურნალისტი ერთხელ იყიდება, კარგი ყოველ ჯერზე. ეს ის სამყაროა, რომელიც ძია ევგენის თამაშებში აი ასე აღწერილი. ციტატა: ჟურნალისტები ჰგავდნენ სიგარეტის ნამწვებს, გაზეთის რედაქცია კი ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცვლიდა. ციტატის დასასრული.
მე მახსოვს ქართული საბჭოთა პროზიდან ჟურნალისტების სახეები. ესენი იყვნენ, ну, შემართული, რაღაცა мотиვირებული ტიპები, წესიერები, რაღაცა სიმართლისთვის მებრძოლები, ყველაზე წმავე და ძაფრად, თუ სადმე ჩანს სატირაც, ირონიაც და სარკაზმიც, ეს არის სწორედ ჟურნალისტებზე ლაპარაკის დროს. ესავის ხელები, რომელიც რჩება სხვა ეტაპობრივ გვირგვინად ჯიმშენის პროზაში, ბოლო მოთხრობა არის მისი. ეს არ არის მშვიდი და ეპიკური თხრობა, როგორც მას ახასიათებს განსაკუთრებით დოკუმენტური პროზის წერისას, აქ ის არის მძიმედ ექსპრესიული. საგულისხმო შეხმიანებაა მსოფლიო ლიტერატურაში არსებულ ძველ მოტივთან, ხო? ჩვენ ერთ-ერთი მოტივია, რომ ურჩხული იქცევა ადამიანად, გაადამიანურდება. ეს ტიპი მთავარ პერსონაჟი, რომელიც იბადება ჭინკად, ხდება მედიის ვარსკვლავი.
ყველა შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ყველა არ არის ჟურნალისტი. ამბობს ჯიმ შერეხვიაშვილი დათო ქარდავას პირით ერთ ადგილას. მე კი ასეთ პერიფრაზირებას გავაკეთებდი: ყველა შეუძლია იყოს მწერალი, მაგრამ ყველა არ არის მწერალი. აი, დათო ქარდავა კი ნამდვილად მწერალია და ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მისი ესავის ხელები.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.